Haleluya, mkama yebaziwe, alamusiza nyo, twebaza nyo mkama abukeza jetuli ya machaga yunga tulibalamu, baniliza na temu service ya fea machaga alero, nga tugendo kuigirizivuwa ishigamo cha mkama, tuchuonge yo, jari na te, ntikatonda formulu njoroku babuli echa wandiki wachirino kulunga mizi wako, eranga chigasa, oroku igirizanga, oroku nenyanga, oroku terezanga, oroku uririra okuli mubutu kilivu. Omuntu waka tondale mingo kuhura chona chona ngalina dalabyo na ora uri mulimu omulungi. Era kubange chigambo cho ai katonda fichiramu era chikozi era chisaloku singa buli chitala chone chobo jabubili era chitamu. No kwa ula ni cha ula ula mnomu wayo enyingo no busomyo. Eranga chango kwa ula okuloza na ufumitiza kwa mtima. Tweo ngaje chiri ya machagarero. Chikolo mulimu wa imkama katonda afegoo chitumide okola. Era gono chitumide okola imkama eri abo bonaba chuliriza kumtimba gano. Oba kwebio wa imkama habibera mmaterekero. Tukusinza era tugulumza nga tutendereza no kwebaza. Nga tugana sitani ya imkama nkweze ne mtegojo geza kwa chitubako mungeri yona. Mulinya la Yesu Kristo mkama wafe. Amina. Omulamwa gokusomese wakwafe amachagarero. Guli okuba abagumu olw'okudda kwa mkama Yesu Kristo. Okuba abagumu olw'okudda kwa mkama Yesu Kristo. Ng'okusinga tugenda kusinziira mu bbaluwa ya Pawulo eri Abasessaloniika esula ey'okuna okuva ku lunyiriri lw'13 okutuusa ku lw'18. Nga mu kweyongerayo kwaffe amachaga leero okuyigirizibwa mu kubuulirirwa kw'omutume Pawulo eri abooluganda abali nga mu Sessaloniika neera gye tuli ffenna kubanga nkikakasa nti Omwoyo Omutukuvu yawandiisa Pawulo ebbaluwa eno yagimuwandiisa ng'agiwandiikira ffe ab'emirembe gino era bwe yagigamba mu bbaluwa ye eri Abakolinso egy'enkomerero. Tuli mu kumaliriza essuula eno ey'okuna n'okuzzibwamu amaanyi n'obugumu olw'ensonga y'okufa kw'omukkiriza. Omutume bwe yagamba nga tusoma okuva ku nnyiriri lw'13 nti kaakano abooluganda tetwagala mmwe obutategeera ebyabo abafu ne munakuwala ng'abalala abatalina ssuubi. Kubanga bwe tukkiriza nti Yesu yafa era n'azuukira mu bafu, bwe tutyo tukkiriza nti Katonda alikomyawo wamu naye abo abafiira mu Yesu. Kubanga ekyo kye tubategeeza mu kigambo kya Mukama waffe nga ffe abalamu abaasigalawo okutuusa okujja kwa Mukama waffe tetulisooka abaafa. Kubanga Mukama waffe yennyini alikka okuva mu ggulu n'eddoboozi ery'omwanguka, eddoboozi lya malayika omukulu nga liwulirwa n'ekkondeere lya Katonda. N'abo abaafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Naffe abalamu abasigalawo ne tulyoka tubeegattako ne tusitulibwa mu bire okusisinkana Mukama waffe mu bbanga. Bwe tutyo tunaabeeranga ne Mukama waffe ennaku zonna. Kale buli omu agumyenga munne n'ebigambo ebyo. Mukama yebazibwe. Nga bwe guli leero nedda bwe gwalinga nti okufa kw'omuntu yenna kuleetera abaagalwa bwe okunyolwa era n'okunakuwala. Osanga era nga bwe kyandibadde eri okufiirwa ekintu kyonna naddala eky'omuwendo omungi gye tuli, mbala ya butonde okunyolwa, mu luzungu bakiyita grief. Grief tekujjira olw'okufiirwa omuntu kyokka naye n'okufiirwako ekintu ekikulu ennyo mu bulamu bwo nga kya muwendo gy'oli. Nganze we nabbibwako omwaka guno ngutandika laptop gye nalina, gye nali nkozesa okumala emyaka 8. Kiba kiseera kizibu nnyo gy'oli era embala Katonda gye yatuteekamu okubanga tuyitamu mu kiseera ekyo kwe kutuleetera okunakuwalamu n'okunyolwa. Olwo functions zaffe mu myoyo oba ebikolwa byaffe embala zaffe zonna mu mwoyo mu mmeeme ne mu bikolwa ne zisobola okuyita mu kiseera ekyo nazo ne zitazikirira n'ekyo ekitujjibbwako. Mukitegeera? Mukama yebaziwe. Kubanga embala y'obulabe eri nti sitaani ajja kubba, kutta na kuzikiriza. Si bwe guli? Mu kujja kwa sitaani okubba, okutta n'okuzikiriza, tulina okitwala nti Bwabazo kubako abaze koma kubako bubi. Mchitegera. Abaya gara amalireyo dara chimulese. Kubanga yabira amalirivu. Nga wali amalirivu mbulimba. Era abira amalirivu. Bwabari kuze aze. Oba alikucha kubakuta na kuzikiriza. Norecho. Okunyolwa. Ngojibwako chona echo mwendo joli. Chabuntu chabutonde. Bobango tegera bulungi. Kama ebazo. Wakubato jaku subira mwana mwere afiridwa nyina kumanya nti ajaku nakuwala kuba nyina amufudeko. Wakubaba tachitegera. Siwe guli. Oba n'omulalu nti wanti abata tegera nti afiridwa kechintu. Na ye obanga omuntu mtegevu bulungi. Embala y'okunyolwa ya butonde. Na bwekityo eri obwetaavu bw'okuddamu ekyali kibabubya emitwe. Abasesalonika. Nti oba abo abaali bafudde nga Mukama waffe Yesu Kristo tanadda gwe baali obulindaala obakima nga bwe baali bayigirizibwa bwe yasuubiza okuba nti bayinza okuba nga bamusuubiddwa. Paulo mtume yayagala era Mukama ayagala ffenna ne tutegeera nti ekisuubizo Mukama kye yakola nga bwe yakola mu baluwa ya Yokaana mu njiri ya Yokaana Esule ye 14 onyolsoka okutusa ku lwokusatu kikakafu we yagamba mu Yokaana nga wentero bagamba okuwandika ebyawandiikibwa bino musobole okubyejjukanyamu nga tumaze okuyigirizibwa musobole okufuna amakulu g'okuyigirizibwa nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga mukkiriza Katonda era nange munzikirize mu nyumba ya kitange mulimu ebisenge bingi era ngenda okubateekera teekera H4. Singa tekiri bwe kityo nandi bagambye. Bwe ndi mala okubateekera teekera H4 ndikomawo ne mbatwala jendi. Nze jendi namwe je muba mubeera. Kama ebazwe. Tumanyi nti Yesu Kristo ye baffe ye bawe kanisa. Siwe gule. Era nti yasasula yatusasulira n'omusaayi gwe. Ogomuwendo okusinga zaabu oba feza oba ekintu kyonna ekisobola okuteeberezebwa nga mwotadde diamonds n'ensi yonna nga byonna obigasse wamu siwe guli ne tufuulwa okuba abakyala be oba abakazi be abateekateeka okugattibwa wamu naye ku mbaga gyatuteekerateekera mu ggulu kama ebazibwe era ffenna abatwala obugole obwo mu kukkiriza bwe tumukkirizaamu ng'omulokozi era Mukama w'obulamu bwaffe. Tulina okuba abamativu mu kukkiriza kwaffe nti akomawo otukima. Siwe gule, tumanyi nti mu nsi emikolo gikolwa nga bamaze nga ffe Abaganda okwanjula nga kuwedde. Mutwalo baguwaddeyo n'omwami bagambye bamuzadde. Watera okubaawo omukolo gwa nkusibiddaawo Mukama yebazibwe. Ekitegeeza nti ne we nkuleka makaga kitaawo ne nnyoko. Ngena kola chi kuchima kuna kulagani. Siwe guli. Era onako onejiba miyake emeka. Wade mubuntu inzo kende la musubi. Orenso ongo muove ndala. Na ye oba ochirina mugwe. Ntiba, omutuwa logwe wasa sula. Tebasobola kumara kuba gabanga bakola chi. Bamara budde wawe. Siwe guli. Na wechitu wechirije tulifena. Norecho chiava akubiriza abakiriza. Obuta na kuwala nga batalina suvi. Mukama ebazwe. Mchete gidezeta gama ntitemuna kuwala. Na yawa gama ntitemuna kuwala nga batalinachi. Ntitemuna kuwala nga batalinachi. Norecho muna kuwale nga batalinachi. Mukama ebazwe. Mukukiriza mu Yesu Kristo. Tukiriza mukufa kwe. N'okuzukira kwe. Siwe guli. Barumi kumi mwenda lugamba nti bw'oyatula n'akamwako nti Yesu ye Mukama. Nokiriza n'omutima gonga Katonda yamuzukiza mu bafu olokoka kama yebazwe olunyiri luno olw'ekumi n'ennya kyeruva lugamba tuli mu baluwa ya Pawulo eri Abasesalonika esule y'okuna nti kubanga we tukkiriza nti Yesu yafa era n'azuukira mu bafu bwe kityo tukkiriza nti Katonda alikomyawo wamu naye abo abaafiira mu Yesu kama yebazwe n'olwekyo kye tulina okusangako nnyo okukkiriza kwaffe okusinziirizibwamu essuubi nti kye tulina okussaako nnyo okukkiriza kwaffe okusinziirizibwamu essuubi bwe bulokozi obwannamaddala kama ebazu. Ncholibu obanga ochikaka santi ya nimu kiliza. Tewali ingerija tagena kuda. Choka echisingira dara kwecho kwe kutegerira dara Yesu ya gamba. Muyokane sule kuminemu. Tuchuke yo kwera tuetegereze. Mulinyiro rabi ni mutano no rabi ni mwomu kaga. Weagama maliza. Ntinze kuzukira nobulamu nganafe watu gamba. Akili zanze ne wakubadenga afude aliva mulamu. Nabuli muntu omulamu akili zanze talifa emirembe ne mirembe. Saba tudemu obanga tusobola okusoma awamu. Ntinze kuzukira nobulamu. Akili zanze siba ulira ne wakubadenga afude aliva mulamu. Nabuli muntu omulamu akili zanze talifa emirembe ne mirembe. Kama yebaziwe. Noza mula banti statement esembayo oba chagame chisembayo chikakasa bukakasa chasoso gamba. Ngawe andi gambye dala dala mbagamba anti verily verily. Siwe guli ne muchino mwachi tukakasi za dala. Kubanga echo chari chitegereza dala anti abakiriza nti fena abamukiririzamu okufa tekuba kutokomoka kwa bulamu. Jetuli, mchitegera, wabula kuba kwebaka, kuba kuumula. Ngera Yesu weali agambye abayigirizwa. Musulene ya Yokane sura ye kuminemu, olinyore kuminolumu. Webamu bikira Lazaro, baso kamutegeza anti mulwadde. Sicho, bamu tegeza anti mulwadde nyo agende amulabe namala enaku bili. Noza mweze enaku bili ngalinda afire dala. Era, eze enaku bili. Nata niko lugendo ade riwa Lazaro. Mariamu ne Maliza baganda baba sisinkan. Yagamba bayigirizawe nti mukwano gwaffe Lazaro yebase. Na ye ngenda kumuzukusa. Era bamune bamugamba nti oba yebase ajja kuzukuka nga bukedde. Obanga akoyo okwebaka. Nabagamba nti okutegera kwamwe kukyali kwa wansi nnyo. Nabanyonnyola ekituuseewo. Era yagenda yo amanyi kyagenda okukola. Siwe guli, na yera we yatuka yo, tulaba mulunyi olusenga yo bumpi, mubyawandikibwa nti yakola ki, yanyolwa, yakaba. Siwe guli, n'olwekyo teyanakuwala nga talina suubi era, wadde yakola ki, yanakuwala okuba yalina embala y'obuntu mu ye. Kye kimu ku kijjayo obukakafu nti yali Katonda ddala era omuntu ddala. N'amala n'amuzukisa nga we tumanye ebyabaawo. Naye omutume Paulo akijjayo mu Bafilipi esula esooka. Onyiriri orabiri musatu. Bwagamba nti nkwatiddwa buli luuyi. Negomba okuvambula mu buno ng'ene mbeere ne Kristo kubanga ekyo kye kisingako obulungi. Okulagira ddala nti omuntu bw'avambula mu buno nga mukkiriza agenda wa amwegattako bwegasi. Sicho era ekimumwegassaako kwe kulindira olunaku lwalikomawo okukima abali beera abalamu ng'akomawo. Kama yebazwe, munyiriri ore 15 okutuusa ku 18 wezitegeeza kusinzira mu kigambo kya Mukama waffe nti abalamu abasigalawo okutuusa okujja kwa Mukama tebali sooka abaafa okusisinkana Mukama kubanga ye kenyini alikka okuva mu ggulu n'eddoboozi ery'omwanguka bw'ogenda mu kubikkulirwa kwa Yokaana ekitabo ekisembayo oyinza okwongera okulaba we biribeera. Naye tetujja genda ya machaga leero kubanga ero wonna obunnabbi bujja kutuukirizibwa nga bwonna obwali obw'okujja kwa Yesu Kristo okwasooka bwe bwatuukirizibwa. Kituzzaamu nnyo essuubi n'okukkiriza nti abaagalwa baffe abo bonna abatuleka ne batuviira ku nsi kuno ne beebaka ne bawumula egy'oku nsi kuno tuba tujja kubakola ki? Kuddamu okubalaba kyokkeera nga tuli mu mbala endala. Kubanga ngawe tugenda okwongera okulabako wajja kubaawo okukyusibwa. We tubikulako mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso essuula 15 First Corinthians chapter 15. Bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso esooka essuula 15 bwe tusoma okuva ku nnyolwa 5 okutuusa ku lwa 5 mu 8 zigamba nti abooluganda kye ngamba kye kino. Nti omubiri guno ogw'oku nsi ogw'ennyama n'omusaayi teguyinza kusikira bwakabaka bwa Katonda. Emibiri gyaffe egivunda tegisobola kuba gya lubeerera. Naye leka mbabuulire ekyama si ffenna abalifa Naye engombe eyenkomerero Paulo jayogeddeko era mu bbaluwa eri Abasesalonika bwerivuga fenna tulifuusibwa mu kaseera katono ng'okutemya ekikowe kubanga engombe erivuga n'abafu balizuukizibwa nga tebakyaddayo kufa era fenna tulifuusibwa kubanga omubiri guno oguvunda gwakufuuka ogutavunda era omubiri guno ogufa gwakufuuka ogutafa. Omubiri guno oguvunda bwe gulifuuka ogutavunda ogufa ne gufuuka ogutafa olwo ekyawandiikibwa ne kiryoka kituukirira ekigamba nti okufa kuwanguddwa gwe kufa obuwanguzi bwo buluwa gwe kufa amaanyi go agalumya galuwa obuyinza obulumya buva mu kibi n'amaanyi g'ekibi gava mu mateeka kyokka Katonda yeebazibwe atuwanguza ffe ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo baganda bange abaagalwa mubenga banywevu era batasaasagana nga mweyongeranga bulijjo okukola omulimu gwa Mukama waffe kubanga mumanyi nti okufuba kwammwe si kwa bwereere mu Mukama waffe. Mukama yeebazibwe. Kino kirino tunnyonnyola okubeezebwawo kw'amazima nti abafa si kuba nti kyandyagaddwa nnyo baffe naye gye kiri gye bali sorry kituukiridde nti emibiri gyabwe gino egivunda gigiddwawo bakyusibwe baweebwe emibiri egikola ki ekitavunda. Mukitegeera tumanyi bulungi emibiri gyaffe egivunda we giri mukenderera gye tweyongera okkula si we gubeera nga bwe kiri nti ensi yonna yeyongera kukola ki kenderera depreciation gye biro gye byeyongera era kirina okubanga kituteekateeka okubanga ddala wajja kubaawo olunaku olw'enkomerero tube beeteefuteefu eri okujja kwa Mukama waffe okutukyusa okutufuula kyayagalira ddala tubeeremu mu bulamu obutaggwaawo. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo gye tuli tulina kitwala ng'obukakafu nti abatuvaako ne bafa oba ne bawummula ne beebaka nga tukyali balamu mu biro by'okulindira Mukama waffe Yesu Kristo bo baabakyusibbwa baabafuusibbwa. Mukama yeebazibwe. Naffe Mukama w'anaaba nga kyatukuumye n'atusanga ffe naffe tujokola ki oba abatabani baffe oba abazzukulu baffe bajokola ki okufuusibwa. Mukama yeebazibwe. Ekyo kirina otuwa okuddizibwamu amaanyi nti bo abatuvaako olwo bo baba bayingidde mu bulamu obutaggwaawo. Mukama yeebazibwe. Ffe bwe tukyalindirira okuyingira n'olwekyo tulina okusiima Mukama by'abakozesezza ne tusiima Mukama ekirabo kye babadde gye tuli byonna bye batwagaliddemu bye batukoledde be byonna ne tudda mu kubisiima ne kiba nga kijjamu obunakuwavu mu ffe okunyolwa n'okunakuwala kwonna ne kiba nga kitunaazaamu ekyo. Mukama yeebazibwe. Naye ate kinzijidde mbategeezeeko nti abaagalwa baffe we batuvaako ku nsi ate ne mufuna ebirooto ku bo muba temuloota bo. Mukama yeebazibwe. Ekyo nabadde sinaba nakiteekateeka kyogera naye kinzijidde nkibategeeze musobole okukitegeera abakkiriza naddala nti waliyo emyoyo egyefaananyiriza mu luzungu gye bayita familiar spirits egiba gyagala okujja mu bulamu bwammwe okola endagaano nammwe ez'obutali butuukirivu ezibajjira mu birooto oluusi ne mulooza nti kitaawo oba nnyoko oba mwagalwawo yazze okwogera naawe mu kirooto. Mukama yeebazibwe. Ebyawandiikibwa byogera lwatu ne mulukka oba mujjukira olugero lw'omugagga ne Lazaalo eyali mu kifuba kya Ibulayimu nti abasomose tebasobola kukola ki kudda kutabagana n'abalamu ne mu Bebulaniya tubuulirwa nti okufa we kutuuka ekiddako kukola ki kusalwa musango oba kusalirwa musango. N'olwekyo bw'ofunanga oba owuliranga omuntu yenna aloota ku muntu yenna omwagalwawe amujjira mu kirooto okwogera naye oba okumulabikira mu ngeri yonna mutegeerezeewo abe bwerinda yeerinde yeekuume mu linnya erya Yesu Kristo ne musaayi ogwa Yesu Kristo aleme kuwambibwa maanyi g'amaanyi ga kizikiza kubanga gaba gaagala kukola naye endagaano ezinaamuleetera okusibwa mu butali butuukirivu mu ngeri ezitali zimu. Mukama yeebazibwe. Kansubire mu kitegedde ekyo. Naye omulamwa gwaffe ogwaleero ogw'okuzzibwamu amaanyi okuba abagumu olw'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwe kuba nti mu kufa ne mu bulamu fenna abakkiriza mu Yesu Kristo tubeera baki balamu. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo tulina kuggwaamu ssuubi nti ne woobanga okuliridde oba ngowulira ngaba mube bagamba nti kati sebo tukusanzeemu obulwadde bwa kookolo bwe bayita kansa era mu kuteebereza olina ennaku 15 zokka ku nsi kuno oba ngambe mwezi oba bbanga lyonna lye babagambye tolina kuggwaamu ssuubi n'ogamba nti ebyange bikoze eki bikomye bw'oba omukkiriza weewaayo eri mukama ekisooka akyayiniza ddala okukuwonya si bwe guli n'ekyokubiri ne wabanga akkiriza nga kyekiseera ky'okugenda akuba akuteekerateekera obulungi osobole okuvaawo nga by'okoze oba by'olina okukola obituukirizza mu kwagala kwo mukama yeebazibwe mu byonna kituwa essuubi eddamu ffenna lye tutambulizaamu okukkiriza kwaffe essuubi eddamu ffenna lye tutambulizaamu okukkiriza kwaffe si lye lino ery'okusuubira obusuubizi okubanga tufunye kye twagala kye tusabira ennyo mukama naye okuba nti mu byonna mukama ajja kufuga mu bulamu bwange mu bulamu buno ne mu bulamu obujja ng'atuukiriza okwagala kwe eri obulamu bwange kama yeebazibwe ate era kyekimu ekituwa amagezi n'okutegeera nti tetuli mibiri tuli myoyo kama yeebazibwe kubanga bw'owulira bino byonna ebibuulirwa mu bitundu bino ebibiri ebikulu bye tuggyeeyo mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso ne bbaluwa ya Pawulo eri Abasesalonike eno ey'okuna kiragira ddala nti toli mubiri si bwe guli n'olwekyo ssaamu nnyo essira eri omwoyo wo okubanga wansa mu ggwe gw'omubiri gwe tulaba kwano mukama yeebazibwe osobole okutwala obusika bwo bwe watonderwa tokkusa nnyo mubiri gwo ne weerabira omwoyo wo gy'alina okutuukiririra w'alina okuba mu mukama mukama yeebazibwe kubanga era we weetegereza abantu abavaawo fo eri ebirabwako n'ebikolwa nga ye alooza kyaleero na kyanca byokka kyakulya leero kyakulya nca kyakwambala kyakufuna leero kyakufuna nca abantu ababeerawo we batyo baba bafubirira kumatiza mibiri gyabwe so si mmeeme zaabwe era eri abantu ng'abo baba tebalowooza ku bulamu obukola ki obw'oluvannyuma bw'oku nsi kuno si we guba oza lwaki beetuga ne betta ng'ate balina bingi byonna babifunye bye baagadde beesanga nga byonna bye bafunye tebibamatizza kubanga ebyo byonna tumanyi tebimatiza mwoyo tebimatiza mmeeme bimatiza mubiri ate engeri gye bimumatiza ng'okifunye olwo ng'omatidde ate nkya tojja kwetaaga ekisisingako ng'ekyo kizza ku bbali kyokka ng'engeri gye wali okiruubirira kata weesale n'okwesala oba weetunde era abamu beetunda si weguba si weguba tusse essira ku mmeeme n'emyoyo gyaffe kyekigwanidde okutuukiririzaamu okubeezebwa mu kwagala kwa mukama tube bagumu kyava atugamba mu lunyiri luno olusembayo lwe tulabye olw'ataano mu omunaana mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso nti tubenga banywevu abatasagaasagana tubeere banywevu abatasagaasagana nga tweyongera bulijjo okukola omulimu gwa mukama waffe kubanga tumanyi nti okufuba kwaffe si kwa bwereere oba ofubye katono leero oba bikalubiridde leero weeyongere bweyongezi enkya mukama yeebazibwe ti mukama yeebazibwe kubanga tannaba kujjulula nze nkitwala buli kaseera nti ampadde akalulu a vote of confidence mukama yeebazibwe akw'okunsobozesa okutuukiriza okwagala kwe bwankeeza obunaku oba wammazaako olunaku nze bwe nkitwala nga mwebaza you've given me another vote of confidence that I can fulfill your will in this life kama yeebazibwe buli lunaku lwe lukya oba lwe luggwako ne nemwebaza kubanga sinze neebeeza omulamu nkyampadde akalulu k'obwesigwa oba obwesige mu ye nti nkyalina gwe nsobola okuzzaamu amaanyi gwe nsobola okuyamba mukama yeebazibwe n'olwekyo mba nnina okweyongera okufuba kwange nga mmanyi nti si kwa bwereere mukama ekireetera abangi nga tumaliriza okuba abataasikire ngule zaabwe mukama ze yabateekerateekera mu ggulu bwe buteeweerayo ddala eri mukama n'otwalirizibwa eby'oku nsi kuno nga agenda okukoma ku nsi kuno tewali n'omu kufa agenda kukoma ku nsi kuno oba mukkiriza oba si mukkiriza mukama yeebazibwe n'olwekyo nga tumanyi nti ng'enkomerero etuuse ensi ezingiddwako tero kyogera ne mukyala wange nti amayumba gonna ne fulaati zino zonna ne byonna bigenda kuzingwako kubanga wekyayogerwa mu kubikkulirwa si wekiri bigibweewo wabeewo ensi empya n'eggulu eppya nti bwe kinaaba bwe kityo nja kuba mu ggulu eppya so si mu kuzikirira okw'olubeerera kama yeebazibwe gye ŋŋwanidde si okuba nti neesuirayo ogwa naggamba okuluvira obuluvirizi oba okukolerera obukolerezi naye okunoonyesa ab'enganda zange abako n'emikwano okuneegattako mu ddyo. Kama yebazibwe. N'olwekyo twebaza Mukama olw'ekigambo kye gye tuli amakya ga leero era twewonge gy'ali nga tumwebaza nti Katonda afe omulungi oli mwensimbu era mwesigwa nnyo gye tuli obukeza olunaku luno ayi Katonda affe okutubuulirira mu byawandiikibwa mw'otubuuliriridde okuba abagumu okuba abanywevu okuba abaayi Mukama abafuba okweyongeranga bulijjo okuweereza mu butuukirivu okufuba kwaffeayi Mukama okuba nti si kwa bwereere mu ggwe Yesu Kristo kweyongera okutuukirira Yesu Kristo okutuuka w'olikomawo oba w'olitujulula mu nsi muno osinzibwenga era ogulumizibwenga mu linnya lya Yesu Kristo Mukama affe. Amen. Kama abawe nnyo omukisa.